რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 13 საათია, ახალ ამბებს ნინო როდონაია გაგაცნობთ. პოლიციამ თბილისში დააკავა 10 პირი, რომლებსაც ბრალდება ადმინისტრაციული შენობების იერსახის დამახინჯება. დაკავებულები არიან ლგბტ საზოგადოების მხარდამჭერები, რომლებმაც ცისარტყელის ფერებად შეღებეს რამდენიმე მათ შორის საქართველოს საპატრიარქოს შენობის კედლები. ზაგენდო ინტერპრეს ნიუს შინაგან საქმეთა სამინისტროში განუცხადეს, რომ 10 პირი დაკავებულია ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 150-მე მუხლით, რომელიც კრძალავს ადმინისტრაციული შენობის იერსახის დამახინჯებას. რამდენიმე დაკავებულს ბრალდება პოლიციისთვის წინააღმდეგობის გაწევაც. ათივე დაკავებულის დაუყოვნებლი უპირობოდ გათავისუფლების მოთხოვნით თბილისის საქალაქო სასამართლოსთან მიმდინარეობს ლგბტ საზოგადოების მხარდამჭერთა აქცია. 17 მაისი ჰომოფობიისა და ტრანსფობიის წინააღმდეგ ბრძოლის საერთაშორისო დღეა. უსაფრთხოების გარანტიების არარსებობის გამო ამ დღეს აღსანიშნავად თბილისში მსვლელობის გამართვაზე უარი თქვეს ლგბტ საზოგადოების წარმომადგენლებმა და მათი უფლებების დამცველებმა. ჰომოფობიისადმი პროტესტის ნიშნად აქტივისტებმა ცისარტყელის ფერებად შეღებილი სკამი დატოვეს თბილისის სასტუმრო რადისოთან, სადაც მიმდინარეობს მსოფლიოს მეათე საოჯახო კონგრესი. აქტივისტებს სურდათ სკამი გადაეცათ კონგრესის თავმჯდომარისთვის ლევან ვასაძისთვის, თუმცა სასტუმროს დაცვის თანამშრომლებმა და პოლიციელებმა შენობაში შესვლის საშუალება არ მისცეს. ჰომოფობიასა და ტრანსფობიასთან ბრძოლის საერთაშორისო დღის გამო სპეციალური განცხადება გაავრცელა საქართველოს სახალხო დამცველმა უჩანა ნუაშვილმა. სოლიდარობის გამოხატვისა და ძალდობის დაგმობისკენ მიმართული საერთაშორისო დღის აღნიშვნა სამწუხაროდ ყველაზე ხშირად ხდება ლგბტ ადამიანების და მათი მხარდამჭერების მიმართ ძალდობის და სიძულვილით მოტივირებული დანაშაულის ჩადენის ადგილი, ნათქვამია ომბუდსმენის განცხადებაში. უჩანა ნუაშვილი აღნიშნავს, რომ დისკრიმინაციის აკრძალვა, ძალდობისგან დაცვა, გამოხატვის თავისუფლება და შეკრებისა და მანიფესტაციის უფლების რეალიზაცია ის ძირითადი ღირებულებებია, რომლებზეც დაფუძნებულია ქვეყნის დემოკრატიული განვითარება. სახალხო დამცველის შეფასებით საქართველოში განვითარებული მოვლენები ცხადყოფს, რომ საზოგადოებრივი ცნობიერების ამაღლებისა და შემწყნარებლობის კულტურის ჩამოყალიბებისთვის ქმედითი ნაბიჯები არ გადადგმულა და კვლავ პრობლემას წარმოადგენს სიძულვილით მოტივირებული დანაშაულის დროული და ეფექტიანი გამოძიების წარმართვა. ომბუდსმენი ხაზს უსვამს, რომ 2013 წლის 17 მაისს განხორციელებული დანაშაულებრივი ქმედებების გამო დღემდე არ დამდგარა არც ერთი პირის პასუხისმგებლობის საკითხი. მაშინ როცა სხვადასხვა ჯგუფის მიერ დაგეგმილი არაერთი აქცია დედაქალაქის ცენტრალურ ადგილებში სამწუხაროა, რომ ტრანსფობიისა და ჰომოფობიის წინააღმდეგ ბრძოლის საერთაშორისო დღის აღნიშვნა ღია ცის ქვეშ ვერ მოხერხდა, რადგან ლგბტ აქტივისტების დამოუკიდებელი ჯგუფის განცხადებით საჯარო გამოსვლაზე უარი თქვეს უსაფრთხოების გარანტიათა არარსებობის გამო, ნათქვამია სახალხო დამცველის განცხადებაში. უჩანა ნუაშვილი აღნიშნავს, რომ საზოგადოებაში დამკვიდრებული ჰომოფობიური განწყობების საფრთხეს უქმნის კონსტიტუციით გარანტირებული უფლებების რეალიზაციას. ომბუდსმენი სახელმწიფო ხელისუფლების ორგანოებს მოუწოდებს მაქსიმალურად შეუწყონ ხელი სიძულვილით განპირობებული ძალდობრივი ქმედებების პრევენციასა და ჰომოფობიური გამოვლინებების აღკვეთას და ლგბტ პირთა კონსტიტუციით გარანტირებული უფლებების უპირობო დაცვას. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი სამუშაო ვიზიტით გაემგზავრა საბერძნეთის რესპუბლიკაში. ის მონაწილეობას მიიღებს ტრანსადრიატიკის მილსადენის მშენებლობის დაწყების ცერემონიაში, რომელიც ქალაქ თესალონიკში გაიმართება. სამუშაო ვიზიტისას საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი შეხვდება საბერძნეთის პრემიერ-მინისტრს ალექსის ციპრას. საქართველოს სამთავრობო დელეგაციის შემადგენლობაში არიან ენერგეტიკის მინისტრი, ვიცე-პრემიერი კახა კალაძე და საგარეო საქმეთა მინისტრი მიხეილ ჯანელიძე. დახლობით ერთ საათში თბილისის საკრებულოში დაიწყება სხდომა, რომელზეც დედაქალაქის მერი დავით ნარმანია საკრებულოს წევრებს მიაწვდის ამომწურავ ინფორმაციას რამდენიმე დღის წინ ჩატარებულ ელექტრონულ აუქციონზე, რომლის შედეგადაც თაბორის მთასთან გაიყიდა დაახლოებით 29 ჰექტარი მიწის ნაკვეთი. როგორც დავით ნარმანია სხდომის დაწყებამდე ჟურნალისტებს განუცხადა, საკრებულოში ის ბევრ საინტერესო ინფორმაციას გააჟღერებს. შეგახსენებთ, რომ ელექტრონული აუქციონის გამო დავით ნარმანია და ზოგადად მერის მაღალჩინოსნები კორუფციულ გარიგებებში დაადანაშაულეს საკრებულოს ოპოზიციის წარმომადგენლებმა. ამ ბრალდებას მერის ხელმძღვანელები კატეგორიულად უარყოფენ.
მოგესალმებით. ახალი ამბების გამოშვების დასრულების შემდეგ რადიო თავისუფლების ეთერში 1-საათიანი პროგრამა გენდერული ამბები იწყება. გადაცემა სამშაბათობით ნინო ხარაძე უძღობი ხოლმე ოპერატორის პულთან გოჩა ლეჟავა იმუშავებს. დღეს 17 მაისია ჰომოფობიის და ტრანსფობიასთან ჰომოფობიასა და ტრანსფობიასთან ბრძოლის საერთაშორისო დღე. ახალი ამბების გამოშვებაში უკვე ითქვა და ამაზე გადაცემის მსვლელობის დროსაც გვექნება საუბარი, რომ წუხელ ღამის 4 საათისთვის დააკავეს 10 LGBT აქტივისტი, მათ ბრალად აქვთ წაყენებული ორი მუხლით აქვთ ბრალი წაყენებული 150 და 160 კერძოდ საპატრიარქოს კედელზე სტენსილების გაკეთებას და პოლიციისადმი დაუმორჩილებლობას ედავებიან აქტივისტებს. მათი სასამართლო პროცესი საქალაქო სასამართლოში, თბილისის საქალაქო სასამართლოში მიმდინარეობს. იქ მათი მხარდამჭერებიც არიან შეკრებილები და გადაცემის მსვლელობის დროს ჩვენს კოლეგას ნინო თარხნიშვილს ტელეფონით ჩავრთავთ, რომელიც იმყოფება თბილისის საქალაქო სასამართლოს ტერიტორიაზე. ის უფრო მეტს გვეტყვის მიმდინარე პროცესთან დაკავშირებით. უშუალოდ გადაცემის სასაუბრო თემა დღეს ჩვენ გვექნება კვლევა, რომელიც ქალთა ინიციატივების მხარდამჭერი ჯგუფის მიერ მომზადდა. ეს არის ანგარიშის სახელწოდებით წინასწარ განწყობიდან თანასწორობამდე, ანუ საზოგადოების ცოდნის ინფორმირებულობის და დამოკიდებულების კვლევა ლგბტ ჯგუფების და მათი უფლებრივი თანასწორობის შესახებ. კვლევა მომზადებულია, როგორც უკვე გითხარით, ქალთა ინიციატივების მხარდამჭერი ჯგუფის მიერ და ამ ჯგუფის წარმომადგენელი ეკა აღდგომელაშვილი იქნება რადიო თავისუფლების გადაცემა გენდერული ამბები ისტომარი 1 საათის განმავლობაში და ვისაუბრებთ იმ მიგნებებზე, თუ რა გამოიკვეთა ამ კვლევის მიხედვით და ამ კვლევის თანახმად. რამდენიმე წუთით ახლა დაგველოდოთ მუსიკაზე, გავალთ, მუსიკალური ჭრა იქნება რადიო თავისუფლების ეთერში გადაცემა გენდერულ ამბებში, ხოლო მუსიკის დასრულების შემდეგ უკვე ეკა აღდგომელაშვილთან ერთად დაუბრუნდებით გადაცემაში. მანამდე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ რადიო თავისუფლების გადაცემა გენდერული ამბების მოსმენა ყოველდღეა შესაძლებელი რადიო თავისუფლების სიხშირეზე 107.4-ზე პირველიდან 2 საათამდე, დღის პირველიდან 2 საათამდე. გადაცემის დასრულების შემდეგ შესაძლებელია გადაცემის ვიდეო და აუდიო ჩანაწერის თვალის მიდევნება უკვე ინტერნეტში რადიო თავისუფლების ვებგვერდზე, რომლის მისამართია www.radiotavisupleba.g, ხოლო საღამოს 21 საათიდან ტელეკომპანია არტარეას ეთერით. ჩვენი სტუდიის ტელეფონის ნომერს კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ: 2988 327. ამ ნომერზე დარეკვის შემთხვევაში თქვენ პირდაპირ ეთერში აღმოჩნდებით რადიო თავისუფლებაში და შეგეძლებათ გამოთქვათ თქვენი მოსაზრებები ან კითხვები, დაუსვათ ჩვენ სტუმრებს. მე რამდენიმე წუთით დაგემშვიდობებით და უკვე სტუმართან ერთად, ეკა აღდგომელაშვილთან ერთად დაუბრუნდები გადაცემაში.
Non, je ne suis pas certaine que tu le mérites. Avec de la chance que vous aime. Dis-moi merci. Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous au prochain règlement. Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous sûrement au prochain rêve. Cette fois, c'était la dernière. Tu peux croire que c'est qu'une crise, mate une dernière fois mon derrière. Il est à côté de mes valises, tu diras au revoir à ta mère. Elle qui t'idéalise, tu ne vois même pas tout ce que tu perds. Avec une autre, ce serait pire. Quoi, toi aussi tu veux finir maintenant? C'est le monde à l'envers, moi je le disais pour te faire réagir seulement. Toi t'y pensais. Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous au prochain règlement. Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous sûrement au prochain rêve. Facile à dire, je suis gnangnan. Et que j'aime trop les blablabla. Mais non, 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 c'est important. Ce que t'appelles les ragnagnas. Tu sais, la vie, c'est des enfants. Et comme toujours, c'est pas le bon moment. Ah oui, pour les faire, là, tu es présent. Mais pour les élever, y'aura des absents. Lorsque je ne serai plus belle. Ou du moins au naturel. Arrête, je sais que tu mens. Il n'y a que Kate Moss qui est éternel. Manche ou belle,
c'est jamais bon.
Bête ou belle,
c'est jamais bon.
Belle ou moi,
c'est jamais bon.
Moi ou elle,
c'est jamais bon.
Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous au prochain règlement. Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous sûrement au prochain rêve.
Დაუბრუნდით ეთერში გადაცემა გენდერული ამბებით, რადიო თავისუფლების პროგრამა გენდერულ ამბებს უსმენთ. დაუბრუნდით გადაცემაში უკვე სტუმართან ერთად, ეკა აღდგომელაშვილია, რადიო თავისუფლების გადაცემა გენდერული ამბების სტუმარი. ეკა, გახლავთ ქალთა ინიციატივების მხარდამჭერი ჯგუფის წარმომადგენელი. დღეს გადაცემაში ჩვენ კვლევის ანგარიშზე უნდა გველაპარაკოთ დიდწილად. ეს კვლევა, რომელიც შეეხება უბრალოდ სათაურს, კიდევ ერთხელ ვიტყვი, წინასწარ განწყობიდან თანასწორობამდე საზოგადოების ცოდნის ინფორმირებულობის და დამოკიდებულებების კვლევა LGBT ჯგუფების და მათი უფლებრივი თანასწორობის მიმართ. თუმცა იქიდან გამომდინარე, რომ დღეს, ანუ 17 მაისია ჰომფობიის და ტრანსფობიის წინააღმდეგ ბრძოლის საერთაშორისო დღე და ისე დაემთხვა, რომ წუხელ დააკავეს 10 აქტივისტი და მათი სასამართლო პროცესი მიმდინარეობს, ამ საკითხებზეც ვისაუბრებთ, ანუ უშუალოდ დღევანდელი დღის ამბებსაც შევეხებით და შეიძლება ასე ვთქვათ, ბევრი საინტერესო მიღმა დაგვჩეს, მაგრამ დავფარავთ, ასე თქვათ, ამ კვლევის მიგნებებს სხვადასხვა დროს. მოდით პირველ რიგში ნინო თარხნიშვილს მოუსმინოთ, რომელიც თბილისის საქალაქო სასამართლოში ახლა ჩვენი კოლეგა. და ნინო, გვეტყვის ალბათ უფრო მეც, როგორ მიმდინარეობს პროცესი, ანუ რამდენადაც ვიცით, 10 აქტივისტი არის დაკავებული წუხელ ღამით საპატრიარქოსთან გაკეთებული სტენსილების გამო და პოლიციისთვის წინააღმდეგობის გაწევის გამო. დაიწყო უკვე თუ არა ნინო სასამართლო პროცესი და რას ამბობენ ადვოკატები?
მოგესალმები ნინო, მოგესალმები ჩვენს რადიოსთანავს. ასე ახლა საქალაქო სასამართლოში ვიმყოფები, ჯერ სასამართლო პროცესი არ დაწყებულა, თუმცა აქ მოიყვანეს 7 დაკავებული, აქ იმყოფება მათი ადვოკატიც. შენ 10 დაკავებული აქტივისტი ახსენე, მართალი ხარ, თუმცა 3 მათგანი გამოუშვეს. ეს ადამიანები ასევე გამთენიისას დააკავეს, ოღონდ არა საპატრიარქოსთან, არამედ ისინი დააკავეს რუსთაველის გამზირზე, პირველ ნომერთან და ასევე ვაჩნაძის ქუჩაზე, სადაც ისინი საბავნაწილზე ხატავდნენ, უბრალოდ უკვე დახატული ჰქონდათ ცისარტყელა და სწორედ აი ამ დროს დააკავეს ისინი. ისინი ასე ვთქვათ, გაათავისუფლეს, რადგან მათი სასამართლო დაინიშნება სავარაუდოდ 7 დღის განმავლობაში, ხოლო რაც შეეხება იმ 7 დაკავებულს, მათი სასამართლო პროცესი წესით ალბათ მალე უნდა დაიწყოს, თუმცა ადვოკატს ჯერჯერობით არ აქვს დაზუსტებული ინფორმაცია, როდის უნდა დაიწყოს ეს სასამართლო პროცესი. მე შემიძლია თქო, სიტყვა გადავცე სწორედ დაკავებულების ადვოკატს ეთო გრიჭიშვილს და ის ეტყვის უფრო მეტ, თუ რა მუხლები აქვს მათ წარდგენილი და რას დავება მათ, ასე თქვა სასამართლო. ეთო, თუ შეიძლება.
ეთო, მოგესალმებით, რადიო თავისუფლების პირდაპირ ეთერში ხართ. ახლა კითხავთ, ანუ მოგესალმებით კიდევ ერთხელ, რას ედავება უფრო კონკრეტულად, რომ გითხრათ ამ 7 დაკავებულს სასამართლო, ანუ რა ბრალი აქვთ მათ წარდგენილი და ზოგადად არსებულ ვითარებას თქვენ როგორ დაახასიათებთ, ესეც რო გითხრათ?
დღეს დილით გამთენიისას 7 დამოუკიდებელი აქტივისტი, რომელიც ცდილობდა საკუთარი გამოხატვის თავისუფლების დაცვას, დაკავებული იქნა პოლიციის მიერ. დაკავება განხორციელდა ადმინისტრაციული წესით. ორი მუხლით არიან ეს პირები დაკავებული. პირველი მუხლი არის ადმინისტრაციულ სამართალდამცავთა კოდექსის 159 მუხლი, რომელიც ითვალისწინებს თვითმმართველობის იერსახის ცვლილებას. აღნიშნული პირების დაკავება განხორციელდა იმ გარემოებიდან გამომდინარე, რომ ისინი საპატრიარქოს კედელს განხორციელებდნენ სხვადასხვა სახის წარწერების დახატვას. ხოლო შემდგომში უკვე ამ პირებისთვის მოხდა სხვა მუხლის დამატება. ეს არის ადმინისტრაციულ სამართალდამცავთა კოდექსის 173 მუხლი, რომელიც ითვალისწინებს პოლიციისთვის წინააღმდეგობის გაწევას. შვიდივე პირს ამ ორი მუხლით არის დაკავებული. აღნიშნული პირები
გადმოყვანილებს. დიახ, სასამართლო რომელსაცაა დანიშნული, თუ იცით და სავარაუდოდ რას გაითვალისწინებს, ასე ვთქვათ, სასამართლო რა შეიძლება შეუფარდოს, ასე ვთქვათ, სასამართლომ რა სელით ან გაამართლებენ, თუ რა სელით დაუშვათ ამ შემთხვევაში.
ამ შემთხვევაში ეს პირები, შვიდივე პირი უკვე გადმოყვანილი არის თბილისის საქალაქო სასამართლოს შენობასთან. ჯერჯერობით სასამართლო სხდომა არ არის ჩანიშნული, შესაბამისად ველოდები სავარაუდოდ დღეს გაიმართება, მაგრამ სამწუხაროდ დროს სხდომის გამართვით არ ვიცით, ჩვენთვის ჯერჯერობით ცნობილი არ არის. რაც შეეხება თვითონ სასამართლოს ადგილებას, რაც მიიღეს სამქმედებთან დაკავშირებით, იმედი გვაქვს, რომ სასამართლო გაითვალისწინებს იმ გარემოებას, რომ ფაქტობრივად საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ და თბილისის მერიამ არ მისცა LGBT-ის აქტივისტებს საკუთარი გამოხატვის თავისუფლება დაეცვათ სხვა კუთხით, მაგალითად განეხორციელებინათ შეკრება ან მანიფესტაცია სხვადასხვა ადგილას. შესაბამისად, ერთადერთი საშუალება, რომელიც ფაქტობრივად სახელმწიფომ ამ პირებს დაუტოვა, გამოიხატებოდა სწორედ მსგავსი ქმედებების განხორციელებაში. რაც შეეხება პოლიციის წინააღმდეგობის გაწევა, პოლიციას ჯერჯერობით არც ეს იმკითხებულება არ წარმოუდგენია, რომელიც დადასტურებდა აღნიშნულ გარემოებას. ასევე აღნიშნული პირები ჩაცმული იყვნენ სამოქალაქო ფორმაში და ამ დაკავებული პირები ვერ ახორციელებდნენ მათ იდენტიფიცირებას იმისთვის, რომ თქვა.
ანუ პოლიცია არ იყო, ხო, ან სამოქალაქო ფორმაში იყო პოლიცია?
ხო, სამოქალაქო ფორმაში იყო, შესაბამისად მათ არ შეეძლოთ იდენტიფიცირება, რამდენად ახორციელებდნენ რეალურად პოლიციის თანამშრომლები მოთხოვნას, თუ ეს იყვნენ სამოქალაქო პირები. აქედან გამომდინარე, პოლიციის კანონიერი მოთხოვნისადმი საუმორჩილებლობაზე საუბარი სამართლებრივად საბოლოოდ მოკლებული არის, იმიტომ რომ რეალურად, როდესაც საუბარი არის პოლიციის კანონიერ მოთხოვნის საუმორჩილებლობაზე, აუცილებლად ის უნდა შეეძლოს იდენტიფიცირება, რომ ეს არის რეალურად პოლიციის წარმომადგენელი. ამ შემთხვევაში ეს იდენტიფიცირება.
კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა ჩვენი კოლეგა ნინო თარხნიშვილი გააგრძელებს მუშაობას სასამართლოში და ის საღამოს პროგრამაში უფრო დეტალურად მოგვიყვება ფაქტების თაობაზე, გარემოებების თაობაზე, რაც დაკავების საფუძველი გახდა და იმედი გვაქვს, რომ სასამართლოს გადაწყვეტილებაც ცნობილი იქნება უკვე დღის განმავლობაში და ალბათ სამართლიანი იქნება გადაწყვეტილება, რაც მთავარია, იმედი ვიქონიოთ. ძალიან დიდი მადლობა, წარმატებებს გისურვებთ კიდევ ერთხელ. კარგად ძანდებოდეთ, დიდი მადლობა.
ნინო, ესე იგი, პარალელურად ჩვენ მიმყოფებით, როგორც ხართ საქალაქო სასამართლოს შენობაში და ველოდებით სასამართლო პროცესის დაწყებას, თუმცა პარალელურად გარეთ სასამართლო საქალაქო სასამართლოს ეზოში მიმდინარეობს აქცია, შეკრებილნი არიან LGBT აქტივისტები, მათი მხარდამჭერები, თემის წარმომადგენლები. აქ იმყოფება ასევე ადამიანის უფლებათა სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის იურისტი ლიკა ჯალაღანია, ისევოდება სასამართლო პროცესის დაწყებასაც და ასევე შეუერთდა აქციის წევრებსაც. და შეგვიძლია სწორედ ლიკას საუბროთ. დიახ, ლიკა,
რის გასაპროტესტებლად ხართ, ასე ვთქვათ, მისული პირველ რიგში, ამას კი კითხავთ, ანუ რისთვის შეიკრიბეთ დღეს საზოგადოების წარმომადგენლები, ანუ აქტივისტები სასამართლოსთან?
დიახ, მოგესალმებით. პირველ რიგში ანუ აღნიშნულ აქციასთან დაკავშირებით ეს აქცია ფაქტობრივად არის პროტესტი კონკრეტული ამ აქტივისტების დაკავებასთან დაკავშირებით. ეს ადამიანები ეწინააღმდეგებიან იმას, რომ სახელმწიფოს თავდაპირველი პოლიტიკა სწორედ LGBT აქტივისტებზე მოდის და მათ მხარდაჭერ აქტივისტებზე და სახელმწიფო რეალურად ჩვენ ნახეთ, რომ 2017 წლის ფაქტობრივად ვერაფერი გააკეთა, მან ვერ შეასრულა მისი პოზიტიური ვალდებულება და მხოლოდ 4 ბრალდებული პირით და რამდენიმე ადამიანისთვის 100-ლარიანი ჯარემის გამოწერით შემოიფარგლა. ეს სიტუაციაში ცხადია ჩვენ ეჭვი გიჩვდება იმაზე, რომ სახელმწიფო არ არის გამჭვირვალე და სისტემა რეალურად გარკვეულწილად ამორტიზებულ მდგომარეობაში იმყოფება.
კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა. ლიკა ჯალაღანიას ვრთავდით ახლა საქალაქო სასამართლოდან. ლიკა გახლავთ ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის წარმომადგენელი. ის სასამართლო პროცესზე იმყოფება, სადაც 7 დაკავებული აქტივისტი, LGBT აქტივისტის სასამართლო პროცესი უნდა შედგეს. ძალიან დიდი მადლობა ჩვენ სტუდიას დაუბრუნდებით. გადაცემა გენდერული ამბები ახლა რადიო თავისუფლების ეთერში. სტუმრად ყავს ეკა აღდგომელაშვილი, წარმომადგენელი ორგანიზაციისა ქალთა ინიციატივების მხარდამჭერი ჯგუფი და ჩვენ გადაცემაში პირველ რიგში მაინც შეფასებას გთხოვთ ეკა, სანამ უშუალოდ იმ კვლევის ანგარიშზე ვისაუბრებდეთ, რომელიც თქვენმა ორგანიზაციამ მოამზადა და რომელიც დამოკიდებულებებს სწავლობდა საზოგადოებისა LGBT თემის წარმომადგენელთა მიმართ. რა ცხადყოფს კიდევ ერთხელ დავუშვათ წუხანდელი, ის თავისთავად ის ფაქტიც, რომ LGBT აქტივისტებს, მათ მხარდამჭერებს არ ეძლევათ საშუალება გამოხატონ თავიანთი უფლება და იგივე სახალხო დამცველმა კიდევ ერთხელ დღეს განცხადება გაავრცელა, სადაც თქვა, რომ ყველა ჯგუფს მიეცა, ასე ვთქვათ, თავის უფლებების რეალიზების საშუალება, LGBT თემს არ ეძლევა საშუალება გამოხატოს, ასე ვთქვათ, თავის პოზიცია და ტრანსფობისა და ჰომოფობიის წინააღმდეგ ბრძოლის საერთაშორისო დღე აღნიშნოს საერთოდ.
რა თქმა უნდა, უბრალოდ ამ მოსაზრებას გავაგრძელებ. საქმე იმაში არის, რომ არ აღიქმება რატომღაც, როდესაც LGBT ჯგუფზე არის ლაპარაკი, მათთან დაკავშირებული საკითხები ძალიან იშვიათად აღიქმება ხოლმე, როგორც უფლებრივი თანასწორობის საკითხები, იმიტომ რომ როგორც კი იყებენ ამ საკითხზე საუბარს განსაკუთრებით პოლიტიკოსების ცოდავენ ამ თვალსაზრისით, უფლებრივი ჭრილის ნაცვლად, უფლებრივი თანასწორობის ჭრილის ნაცვლად ისინი საუბრობენ ძალიან ხშირად მორალზე, ტრადიციებზე, აპელირებენ თქვათ უმრავლესობის ნებაზე. ის რომ დიდი ხნის განმავლობაში ეს საკითხი სწორედაც რომ განიხილა ასეთ ჭრილში და არა უფლებრივი თანასწორების ჭრილში, ქმნის გარკვეულ წინააღმდეგობას ამ თვალსაზრისით. სხვაგვარად რომ გამოვხატოთ ის, რასაც ჩვენ ვთქვათ შეკრების და გამოხატვის თავისუფლებას და სწორედ აი ამ უფლებას უკავშირებთ ამ დღეს და ჩვენი მსვლელობა, მცდელობა ყოველ შემთხვევაში აი ამ მსვლელობისა, სწორედ აი ამ უფლებით სარგებლობა არის სხვა მოქალაქეების თანასწორად. ამას აღიქვამენ, არქმევენ გეი პროპაგანდას მაგალითად, ხო, ბრჭყალებში რო ვთქვა, ცდი გამონათქვამები აქვთ ხომერთიან, რომ მათ სურთ საკუთარი ცხოვრების წესი სხვებს მოახვიონ თავზე და ასე შემდეგ.
ხო, რა ასაზრდოებს ამ განწყობებს, მერე უფრო
ჩაუბრუნდეთ, მაგრამ მეორეს მხრივ 2013 წლის 17 მაისს მანათლა დაჩვენა, აი პოლიტიკური კონტექსტი კიდე ცალკე საკითხი არის და ეს ძალიან მტკივნეული საკითხი არის ჩემთვის და ალბათ ბევრი ადამიანისთვისაც. ფორმა, რომელსაც ვთქვათ თავაზობენ, უბრალოდ ისეთი განდევნა საჯარო სივრციდან, ამ შემთხვევაში ეს უბრალოდ ფიზიკურად განდევნაზე არის ლაპარაკობა, ხა უბრალოდ აი ამ საჯარო სივრცებს ეს სიმბოლურად არ ლაპარაკობთ, რომ შეიძლება იყოს მედია, ან ვთქვათ არ აქვს ხომ მხოლოდ ესეთ გეოგრაფიული მნიშვნელობა აი ამ საჯარო სივრცეს, მაგრამ აი ყველა სივრციდან მაქსიმალურად ამ ადამიანების განდევნაზე არის ხოლმე ყოველთვის მიმართული მოწინააღმდეგეების რიტორიკა და ეს ფიზიკურად გამოვლინდა უბრალოდ 2013 წლის 17 მაისს. მეორეს მხრივ ძალიან წარა გამოცდილება იყო, ბუნებრივი არის და სრულად სხვაგვარი, ასე ვქოთ, აქ სხვა ემოციები ცერთვება, მაგრამ რა შეეხება ფორმებს, მე ფიქრობ, რომ ყველაფერ ნეგატიურს აქვს ხოლმე თავისი პოზიტიური მხარეც. ისიც რომ თქვათ დღეს ამდენი ადამიანისთვის გახდა ასეთი აქტუალური და არა მხოლოდ ორგანიზაციებისათვის, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. მეორე ის, რომ თქვათ ფორმები გამრავალფეროვნდა, იმიტომ რომ სხვადასხვაგვარად ცდილობთ, სწორედაც უბრალოდ დავიკავოთ ეს სივრცეები, კი არა, ხო, თქვათ რომ ვარცებობთ ყველგან, ყველა სივრცეში, ჩვეულებრივად როგორც სხვა ადამიანები, ხო? ეს შეიძლება იყოს დროში, სხვადასხვა სივრცეში განაწილებული აქტივობები. აი ზუსტად აი ამ პროტესტის მრავალფეროვნება, დაწყებული ვთქვათ პერფორმანსებით, არტაქციებით, ფლეშმობებით, სტენსილების გაკეთებით, სხვადასხვა გვარად აღნიშნავენ ადამიანები, ამაზე მიანიშნებს. და ესეც არის ერთგვარი პასუხი და ნათელი მაგალითი იმისა, რომ ჩვენ ასე უყურებთ ამ სიტუაციას, რომ ადამიანებს ქვების როლაში კი არ უნდა შევეჯიბროთ, როგორც ცდილობენ, რომ აი რაღაცნაირად მაინც ერთ სივრცეში უნდა ერთ დროში მოგვაქციონ, ასე ვთქვათ, მოწინააღმდეგეებთან. არა, სხვაგვარად უნდა გამოვხატოთ და სხვაგვარად შეგვიძლია ამ პროტესტის გამოხატვა და ბრძოლა საკუთარი უფლებებისათვის და აი ეს უპირატესობა ნამდვილად უნდა გამოვიყენოთ, რომ უფრო მეტი შეგვიძლია, ვიდრე მართლა ქვების როლა არის მოწინააღმდეგისთვის.
კეთილი, გასაგებია. ეკა, მოდით მაინც, არ ვიცი, რაღაცნაირად ახლა ესე გამოვა ამ გადაცემ დღევანდელი დღიდან გამომდინარე, რომ სათანადო ყურადღებას თითქოს ვერ დაუთმობთ, ასე ვთქვათ, ამ ძალიან მნიშვნელოვან კვლევას, მაგრამ მე იმეც ვიტოვებ და ასეც იქნება ალბათ, რომ სხვადასხვა დროს, სხვადასხვა ჭრილში ჩვენ გვექნება ამის გაშუქების შესაძლებლობა. რატო ვამბობ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ესეთი მოცულობითი და ასეთი ტევადი თავისი, ასე ვთქვათ, შინაარსით და რეპრეზენტატიულობით არ შევხვედრივარ კვლევას საქართველოში და ეს ამითი ძალიან გამორჩეულია რაოდენობრივი თუ შინაარსობრივი თვალსაზრისით. მოდით ვთქვათ, რა არის მაინც მთავარი მიგნება, ალბათ ის თუ რა ასაზრდოებს, ასე ვთქვათ, საზოგადოების განწყობებს, ხო, და აი ამ განწყობების, ასე ვთქვათ, გადმოტანა არის პირდაპირ ფურცელზე. რა ასაზრდოებს მთავარი, რა არის და მთავარი მიგნებები რა გქონდათ შესაბამისად, რა დასკვნის გაკეთების შესაძლებლობა მოგეცათ?
კი ბატონო, ძალიან მოცულობითია მართლა ეს კვლევა
და ასე ვთქვათ, მოცულობითაც დავსვიქითყვა, მე ჩავშალოთ რა.
კი ბატონო,
საშუალებასაც დრო მოგცემს.
უბრალოდ ბევრ საკითხს მოიცავს, განმასხვავებელი ვთქვათ სხვა ტიპის კვლევებისაგან, ამ კვლევას აქვს ის, რომ სწავლობს არა ზოგადად ჯგუფის მიმართ დამოკიდებულებას, არამედ ჯგუფის ცალკეული ვთქვათ წევრების მიმართ, ლესბოსელების, გეი მამაკაცების ვთქვათ, ბისექსუალი ადამიანების, ტრანსგენდერი ადამიანების მიმართ დამოკიდებულებას და კვლევამ დაადასტურა კიდევაც ის მოსაზრება, რომ საერთო მასაზრდოების გარდა კიდევ სხვადასხვა ფაქტორები ახდენს აი ამ წინასწარ განწყობას ებზე გავლენას. გარდა თვითონ ჯგუფის წევრების მიმართ დამოკიდებულებისა, ჩვენ ჩავრთეთ მაგალითად სტერეოტიპები ლესბოსელებისა და გეების შესახებ, რამდენად გავრცელებულია ესა თუ ის სტერეოტიპი, ასევე მითები, ცოდნა, რა ცოდნა აქვთ მაგალითად ჰომოსექსუალობის ეტიოლოგიის შესახებ ადამიანებს და ზოგადად სექსუალური ორიენტაციის შესახებ ადამიანებს და უფლებრივი თანასწორობის მიმართ
და ცოდნის დეფიციტი სულ გაზდევს, ასე ვთქვათ,
რომ ცოდნის დეფიციტი არის ძალიან მნიშვნელოვანი პრობლემა. ამ თვალსაზრისით ვთქვათ, ეს კვლევა გამოირჩევა სხვა ქვეყნებისაგან, შეიძლება ითქვას იმითი სწორედ, რომ სხვა ქვეყნებში ფორმალური განათლება არის ხოლმე ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი და განსაზღვრელი ფაქტორი. რაც უფრო განათლებულია ადამიანი, მით ნაკლებად ახასიათებს ასეთი ნეგატიური განწყობები და ნაკლებად გამოხატავს ამ ნეგატიურ განწყობებს. ჩვენთან აღმოჩნდა, რომ ეს
კავშირი ნაკლებად არის ასეთი საკითხების
მიმართ. რა თქმა უნდა, მითებს ნაკლებად იზიარებს და სტერეოტიპებსაც ნაკლებად ეთანხმება. აღმოჩნდა, რომ ჩვენთან მაგალითად არ არის კავშირში განათლება, ვთქვათ, ამ ნეგატიურ განწყობებთან ერთადერთი, რა თქმა უნდა, განსხვავებები არის, მაგრამ ეს განსხვავებები არ არის იმგვარად მნიშვნელოვანი, მაგალ ვერ ვიტყვი მაგალითად, რომ რაც უფრო იზრდება განათლების დონე, მით უფრო მცირდება ამ განწყობების ნეგატიური ხასიათი.
კი, იმიტომ მასაზრდოებლები ბოდიშს გიხდით, სულ გაწყვეტინებთ, მე კიდე სხვა მასაზრდოებლები შემოდის, რომ
თავში,
ხო, მორალი და ასე შემდეგ, ხო, კიდე სხვა განწყობები.
იმიტომ რომ ოდესაც საუბრობთ ხოლმე განწყობებზე, არასოდეს არ უნდა დაგვავი ეს ის ფაქტიც, რომ რა თქმა უნდა, ყველა საზოგადოებაში არსებობს ასეთ სხვადასხვა ტიპის ასეთი ფობიები, გარკვეულწილად და ნეგატიური განწყობები, მაგრამ ხდება პერიოდულად, ხდება კულტივირ. ის რაც ჩვენთან ხდება, ეს არის ამ არცოდნის საფუძველზე ხელოვნური კულტივირება აი ამ არსებული ნეგატიური განწყობებისა. ამას აქვს თავისი პოლიტიკური კონტექსტი, ამას აქვს თავისი პოლიტიკური მდგენელი, მაგალითად თუ შევხედავთ როგორ ხდება მედიაში ამ საკითხის გაშუქება წლების განმავლობაში როგორ ხდებოდა? ხო, ახლა ბუნებრივი არის მთლიანად მედიაზე ვერ საუბრობთ.
უნდა გაგაწყვეტინოთ კიდევ ერთხელ ძალიან დიდ ბოდიში გიხდით ახალი ამბების გამოშვება. ნინო როდონაია და მე ისევ დავბრუნდებით ეთერში. ახალი ამბების გამოშვება უნდა დაიწყოს რადიო თავისუფლების ეთერში. ნინო როდონაია შემოგვიერთდა და სტუდიაში.
Radio Თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის საქალაქო სასამართლოსთან მიმდინარეობს აქცია, რომლის მონაწილეებიც მოითხოვენ პოლიციის მიერ დღეს დაკავებული 10 პირის დაუყოვნებლივ და უპირობოდ გათავისუფლებას. პოლიციამ ეს პირები ადმინისტრაციული შენობების იერსახის დამახინჯების ბრალდებით, ასევე სამართალდამცავებისთვის წინააღმდეგობის გაწევის ბრალდებით დააკავა. ისინი არიან ლგბტ საზოგადოების მხარდამჭერები, რომლებმაც ჰომოფობიასა და ტრანსფობიასთან ბრძოლის საერთაშორისო დღის აღსანიშნავად ცისარტყელის ფერებად შეღებეს რამდენიმე, მათ შორის საქართველოს საპატრიარქოს შენობის მიმდებარე ტერიტორია. ჰომოფობიასა და ტრანსფობიასთან ბრძოლის საერთაშორისო დღის გამო სპეციალური განცხადება გავრცელა საქართველოს სახალხო დამცველმა უჩან ნანუაშვილმა, რომელიც აღნიშნავს, რომ საქართველოში განვითარებული მოვლენები ცხადყოფს საზოგადოებრივი ცნობიერების ამაღლებისა და შემწყნარებლობის კულტურის ჩამოყალიბებისთვის არაქმედით ნაბიჯებს და კვლავ პრობლემას წარმოადგენს სიძულვილით მოტივირებული დანაშაულის დროული და ეფექტიანი გამოძიება და დამნაშავეთა დასჯა. სახალხო დამცველმა სახელმწიფო ორგანოებს მოუწოდა მაქსიმალურად შეუწყონ ხელი სიძულვილით განპირობებული ძალადობრივი ქმედებების პრევენციას, ჰომოფობიური გამოვლინებების აღკვეთას და ლგბტ პირთა კონსტიტუციით გარანტირებული უფლებების უპირობო დაცვას. ჰომოფობიასა და ტრანსფობიასთან ბრძოლის საერთაშორისო დღის აღსანიშნავად აქტივისტებმა დღეს უარი თქვეს თბილისში მსვლელობების გამართვაზე და მიზეზად უსაფრთხოების გარანტიების არარსებობა დაასახელეს. აქტივისტებმა ცისარტყელის ფერებად შეღებილი სკამი დატოვეს დღეს თბილისის სასტუმრო რადისონთან, სადაც მიმდინარეობს მსოფლიოს მეათე საოჯახო კონგრესი. აქტივისტებს სურდათ სკამი გადაეცათ კონგრესის თავმჯდომარისთვის ლევან ვასაძისთვის, თუმცა სასტუმროს დაცვის თანამშრომლებმა და პოლიციელებმა მათ შენობაში შესვლის საშუალება არ მისცეს.
Altervision da LTFR წარმოგიდგენ თბილისი Open Air 2016 29 30 31 ივლისი. Air, Damien Rice, Stevie Wonder, Morcheeba, Uncle, Tricky, Blue Foundation, Moody Man, Betoko, Adriatic, Paco Osuna, Dance and Pika. ბილეთები იყიდება სპორტის სასახლესთან, ასევე online თბილისი Open Air.gg.
დაუბრუნდით გადაცემა გენდერული ამბებით რადიო თავისუფლების ეთერში. დაუბრუნდით ისევ ჩვენ სტუმართან ეკა აღდგომელაშვილთან ერთად, ქალთა ინიციატივების მხარდამჭერი ჯგუფის წარმომადგენელია ეკა. ვსაუბრობთ კვლევაზე, კვლევის ანგარიშზე, რომელიც ამ ორგანიზაციამ მოამზადა სახელწოდებით წინასწარ განწყობებიდან თანასწორობამდე, საზოგადოების ცოდნის, ინფორმირებულობის და დამოკიდებულების კვლევა ლგბტ ჯგუფისა და მათი უფლებრივი თანასწორობის მიმართ. ეკა სიტყვა გავაწყვეტინეთ ახალი ამბების გამოშვების გამო. ისმეთან
კი ბატონო, უბრალოდ აზრს დავსრულებ, იმიტომ რომ ზუსტად ისევ და ისევ განათლებასთან და მითებთან მივყავართ, ამიტომ იმიტომ რომ ეს არცოდნა საშუალებას აძლევს მართლა, თუნდაც აი პოლიტიკოსებს, სწორედ ისინი არიან ერთ-ერთი ძირითადი წყარო, თუნდაც სასულიერო პირებს, რომ მოახდინონ მანიპულირება ამ საკითხებით. ხო, ცოდნა უკავშირდება თავისავად იმ ფაქტსაც, რომ ადამიანებს, მაგალითად იგივე კვლევა მაჩვენა, რომ იმ ადამიანებს მაგალითად და ვინც თვლის, რომ სექსუალური ორიენტაცია ყალიბდება, ვთქვათ, რაღაც გარკვეულ სოციალურ ფაქტორებს, ისეთი არის მაგალითად ვისაც ბავშვობაში მაგალითად ძალადობა აქვს, სექსუალური ძალადობა აქვს გადატანილი, ან თქვათ აი მსგავსი ტიპის მითებით, ხო, ან ეს აღზრდის პროცესში დაშვებული შეცდომები,
ან გავლენებმა შეიძლება განაპირობოს,
ან მოდის გამომ შეიცვალოს, ხო. ბუნებრივი არის, რომ ეს ადამიანები უფრო ნეგატიურ განწყობებს ვთქვათ ამჟღავნებენ.
და საინტერესოა ესეც, აი ეს ადამიანები თვითონ რა ჯგუფად იყოფიან, ანუ ვინ უფრო მეტად ფიქრობს?
ეს არის სულ ცალცალკე უნდა ვიცაუბროთ მაშინ თითოეულ საკითხზე, იმიტომ რომ თითოეულ მითს კიდევ თავისი განმაპირობებელი ეს მნიშვნელოვანი ისინი ყავს, იმიტომ რომ უფლებრივი თანასწორობის თვალსაზრისითაც კი, იმიტომ რომ აი ესე ჯგუფად რო ჩავყოთ, მაგალითად თუნდაც შეიძლება იმის თქმა, რომ მითი მაგალითად რომ როდესაც საუბრობენ იმაზე, რომ ჰომოსექსუალთა რიცხვი მოიმატებს, თუ საზოგადოება ხმამაღლა არ განაცხადებს, რომ ჰეტეროსექსუალობა თქვათ ურთიერთობის ერთ-ერთი ფორმა არის, თქვათ ინფორმაციის სანდოწყაროება სხვა ჯგუფებს ასახელებენ. მაგალითად ძალიან ნაკლებ გავრცელებული აღმოჩნდა მითი ჩემ მოლოდინის საწინააღმდეგოდ, რომ ევროკავშირი, ასე ვთქვათ, ევროკავშირში გაწევრიანება აუცილებლად გულისხმობს გეი ქორწინების დაკანონებას. ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე ძველი მითი, რითიც ცდილობენ ხოლმე ანტიდასავლური განწყობები გააძლიერონ ამ პოლიტიკოსებმა. ეს ყველაზე ნაკლებ გავრცელებული მითი აღმოჩნდა. მაგრამ თქვათ ამ მითს ვინც იზიარებდა სიტყვაზე, იმ ადამიანებმა ინფორმაციის ძირითად წყაროდ მაგალითად დაასახელეს სასულიერო პირებები და ქადაგებები, და ესეც რაღაც გარკვეულწილად მიგვანიშნებს საიდან მოდის, თქვათ, ან რა ახდენს გავლენას აი ამ მითების გავრცელებაზე. მაგრამ ამ თვალსაზრისით მართლა სულ ცალკე შეგვიძლიათ ამყოთ ეს საკითხები. ისე განათლებას დაუბრუნდება, იმიტომ რომ აი ეს ფორმალური განათლება, რომელიც არ ფარავს აი ესეთ ძალიან ელემენტარულ საკითხებს, როგორიც არის თუნდაც ცოდნა იმის შესახებ, თუ რა არის ზოგადად სექსუალური ორიენტაცია, ის რომ არსებობს სამი ტიპის სექსუალური ორიენტაცია, რომ ეს არ არის არც დაავადება, არც გადახრა, იმიტომ რომ თავისთავად ის რომ ადამიანები შეიძლება სტატისტიკისთვის ან სტატისტიკის კუთხით ცოტანი იყვნენ, არ ნიშნავს იმას, რომ ეს გადახრაა. ხო, იგივე ნიშნეთ შეიძლება არ ვიცი, სხვადასხვა ჯგუფი დავასახელოთ, ეხლა თვალის ფერით განსხვავდებით, თმის ფერით განსხვავდებით, ბევრი სხვა მონაცემებითაც შეიძლება განსხვავდებით
ადამიანებს. კიდე ერთი მითი, თუ თავის დროზე ბავშვს მიყვან ექიმთან და ჰორმონებს შეუმოწმებ.
სხვათაშორის ეს ყველაზე ისეთ გავრცელებული როდესაც ამოწმებდნენ ცოდნას, ეს ყველაზე გავრცელებული
წარმოდგენა
აღმოჩნდა, რომ ჰორმონების, ქალური მამაკაცური ჰორმონების სიჭარბე ან ნაკლებობა განაპირობებს სექსუალურ ორიენტაციას. ბუნებრივია, რომ აი ასეთი ელემენტარული მითი, ასე ვთქვათ, ცოდნის დეფიციტის შევსება არ ხდება ჩვენთან, ისევე როგორც ვთქვათ, კვლევა იმასაც აჩვენებს, რომ ჩვენთან ფორმალური განათლება ზოგადად ვერ უზრუნველყოფს ტოლერანტული განწყობების დამოკიდებულებების, ასე ვთქვათ, გამომუშავებას მოქალაქეებში, და ეს ძალიან მნიშვნელოვანი პრობლემა. უბრალოდ ანგარიში მითუმეტეს იმის გათვალისწინებით მზადდებოდა ეს მომზადდა პროექტის ფარგლებში, ეს არის ჰაინრიხ ბევლის პროექტი, რომელიც ევროკავშირის დაფინანსებით ხორციელდება, და მისი მიზანი იყო, რომ სწორედ ესეთი კმედითი სტრატეგია შემუშავებულიყო, როგორ შეიძლება დაიძლიოს ეს წინასწარ განწყობები, და ამიტომ თქვათ აქცენტები გაკეთებულია ისეთ საკითხებზე.
აი, როგორ უნდა დაიწყო? ხო,
ბუნებრივია, იმიტომ რომ ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, და ეს სიღრმისეული ჩასვლაც ამიტომ იყო მნიშვნელოვანი, რომ ეფექტიანი იყოს, არა ზოგადად ვთქვათ, როგორც აქამდე სხვა კვლევები, უბრალოდ ასე ვთქვათ, აი ფორმალურ დონეზე ჯგუფის მიმართ დამოკიდებულებას სწავლობდნენ, და ვთქვათ, მაგალითად ჰომოსექსუალობა ყოველთვის გამართლებულია, და ჰომოსექსუალის უკან ვინ მოიაზრება, არავინ არ ამოწმებს ამას, ხო? ან რამდენად უკავშირდება ეს თუნდაც ან ცოდნას, ან მაგალითად სხვა ტიპის
ეკა, ანუ ყველაზე ხშირად, ასე ვთქვათ, ინფორმაციის მიღება მედიიდან ხდება, ან ვისი პირი, ხო?
წყარო, ზუსტად აი ესე, ჩვენ სწავლობდით იმასაც, რომ წყარო რა იყო, ამ შემთხვევაში როცა ფორმალური განათლება ვერ უზრუნველყოფს ბუნებრივი ინფორმაციის მიწოდებას, და წყაროდ დაასახელეს ძალიან ცოტა პროცენტი იყო, რომელმაც მიუთითა ან ლექცია, ან სემინარი, ან გაკვეთილი წიგნიც კი, ან სახელმძღვანელო, უმეტესობა მიუთითა, ძალიან დიდ მომენტესობამ სატელევიზიო შოუები და სატელევიზიო გადაცემები, სიახლეები, ასე ვთქვი. და ბუნებრივია, ახლა ამის გათვალისწინებით მეორეც ერთი არ აქვს მთლად ესეთი ფუნქცია, რომ ასეთი ტიპის ცოდნა მიაწოდოს, ვთქვათ, მედიამ, ხო? მეორე არის, რომ დამოკიდებულებებზე ბუნებრივია გავლენას ახდენს, მაგრამ ეს პირველ რიგში არის განათლების საკითხი, უშუალოდ უკავშირდება მართლა განათლებას.
ცოდნის გაუმჯობესებისას, ვთქვათ, ინტერესი შეინიშნებოდა კვლევის დროს, მაგალითად, რომ ამაღლების ცოდნის, მაგალითად, რომ აი ინტერესებს უფრო მეტი გავიგორო რაღაცნაირად.
ეს უფრო გამოავლინა ფოკუს ჯგუფებმა, ეს თვისობრივი ნაწილიც ახლავს აი ამ კვლევას და ფოკუს ჯგუფებმა, რომელიც ჩატარდა როგორც სპეციალისტებთან, მაგალითად ექიმები იყვნენ ჩართულები, სამედიცინო სფეროს წარმომადგენლები იყვნენ ჩართულები ისინი, ვინცაც შეიძლება კონდეს ან აქვს შეხება ჯგუფის წევრებთან, იყვნენ პედაგოგები, იყვნენ უფლებადაცვითი ორგანიზაციის წარმომადგენლები და უშუალოდ ჯგუფის წევრები. ფოკუს ჯგუფებმა აჩვენა, რომ ამ საკითხებზე ყველაზე უფრო გათვითცნობიერებულები, ვინც მეცოდნას ფლობს ამ საკითხებზე, არიან თვითონ ჯგუფის წევრები უშუალოდ. ყველაზე მძიმე სიტუაცია იყო მაგალითად პედაგოგებში. და აი უფლებადამცველებთან აი ამ ჩაღრმავებულმა ინტერვიუებმა და ფოკუს ჯგუფმაც კი აჩვენა, რომ თვითონ საუბრობენ ისინი აი ამ დეფიციტზე, ცოდნის დეფიციტზე. ამ ჯგუფებშიც კი აღმოჩნდა, რომ ყველაზე მნიშვნელოვანი წყარო ამ შემთხვევაში არის ნაცნობობა, კონტაქტი უშუალოდ ჯგუფის წარმომადგენელთან. ეს აღმოჩნდა აი ამ კვლევის ფარგლებში ყველაზე ძლიერი განმსაზღვრელი, რომელიც მოქმედებს ყველა ჯგუფის ყველა წევრის მიმართ განწყობაზე. არა აქვს მნიშვნელობა ვთქვათ ლესბოსელსიც, გეისიც, ერთ ადამიანს მაინც თუ იცნობს стереотипების გაზიარების მიმართაც ნაკლებად ნაკლები ზიარებს стереოტიპებს, მითებს, მაგალითად ამის შესახებ და ნაკლებ საფრთხეს ხედავს ამ ადამიანში. მაგრამ კვლევის ფარგლებში მხოლოდ 15%-მა 2000 რესპონდენტთან ჩატარდა კვლევა და მხოლოდ 15%-მა მიუთითა, რომ იცნობს ერთ ადამიანს მაინც. ამასთან ისიც უნდა განსაზღვროთ, რომ ამ 15%-ის შიგნით, თქვათ, ამ კითხვასაც ვაძლევდით რესპონდენტებს, თავად უთხრა, თქვათ, ჯგუფის წევრმა თუ ეს მათ შტაბეჭდილებით, ხო, საკმაოდ დიდმა პროცენტმა მიუთითა, რომ არავის არ უთქვავს და ეს მისი შექმნელი ხატია და ესეც კაცმა არ იცის. მიუხედავად ამისა, ხო, მიუხედავად ამისა, მაინც ეს აღმოჩნდა ყველაზე უფრო ძლიერი განსაზღვრა. მაგრამ ამას კიდე ჩაკეტილ წრესთან მეყავართ, იმიტომ რომ იმდენად ძლიერი არის საზოგადოებაში, ვთქვათ, ასე ვთქვათ, ნეგატიური განწყობები, იმდენად ხშირია ფიზიკური ძალადობა, ფსიქოლოგიური ძალადობა, დისკრიმინაციის შემთხვევები, ხო, ძალიან უჭირთ ადამიანებს, რომ ღიად თქვან თუნდაც მათთვის ყველაზე ახლობელ ადამიანებთან ამის შესახებ.
კი ბატონო, გეოგრაფიული განსხვავება აქვს
და გეოგრაფიული განსხვავება აქვს და თითქმის ყველა საკითხთან მიმართებაში გამოვლინდა სამი დიდი ჯგუფი გვქონდა, ეს იყო ქალაქები, სოფელი და თბილისი. თბილისში ყველაზე დაბალია ეს განწყობები და ყველაზე მაღალი არის მაგალითად უფლებრივი თანასწორობის მიმართ პოზიტიური დამოკიდებულებები. ქალაქსა და სოფელში თითქმის თანაბარია, შეიძლება ითქვას ეს ნეგატიური განწყობები. სოფელში უფრო საფრად არის გამოხატული.
თემის შიგნით დაუშვათ, შიგნით ამ შემთხვევაში გულისხმობ აი დამოკიდებულებებს, მაგალითად ბისექსუალების მიმართ, მაგალითად ლესბოსელების მიმართ, ტრანსგენდერი ქალების და მამაკაცების მიმართ, ანუ ერთგვაროვანია დამოკიდებულება, ან აღქმა ზოგადად ერთგვაროვანია საზოგადოებისა
და სხვადასხვა, თქვა, სხვადასხვა გვარად არის დამოკიდებულება, ასე ვთქვა, სხვადასხვა კავშირი არსებობს. ბუნებრივია ახლა როცა ასეთ საკითხებზე საუბრობთ
და იყო ამის შესახებ კვლევაში კითხვები და
რა თქმა უნდა, იყო ამის შესახებ და ვთქვათ, გვაძლევდა კითხვარი მათ შედარების საშუალებასაც. განმასხვავებელი მაგალითად კვლევამ რაც აჩვენა მაგალითად, რომ ბიფობია უფრო ძლიერი არის ვიდრე ჰომოფობია, ამას ვთქვათ სხვა მიზეზი აქვს დამატებით, ვთქვათ ის საერთო საზღვრულები რაც აქვთ დამატებით, კიდევ ვთქვათ ბისექსუალი ადამიანების მიმართ ეს ნეგატიურ დამოკიდებულებას, როგორც აქ მოჩნდა, კიდე უფრო აძლიერებს ის ფაქტი, რომ ბისექსუალობა საერთოდ ორიენტაცია და არ განიხილება. ის როცა ჰომოფობიას განიხილავენ როგორც ბრჭყალებში, რო თქვა, გადახრას და ეს განაპირობებს ამ ადამიანების მიმართ უარყოფით დამოკიდებულებას, ბისექსუალობა უფრო აღიქმება როგორც ასე ვთქვათ
თამაშება,
ხო, ისინი აღიქმებიან ჯგუფად, რომელსაც ვერ გაურკვევია თითქოს ვერ გარკვეულა საკუთარ არჩევანში და ეს ახდენს ყველაზე ძლიერ გავლენას.
ხო, ან გამოწვევად აღიქვამენ.
კი, გამოწვევად აღიქვამენ. ტრანსფობიის, ვთქვათ, ტრანსფობიამ აჩვენა, რომ ტრანსფობიის შესწავლამ, რომ აჩვენა, რომ მაგალითად ტრანსფობიას ჰომო და ბიფობიასთან შედარებით ყველაზე ძლიერი ბმა აქვს გენდერულ როლებთან და დამოკიდებულებაზე ამ პოლარიზაციას. ბუნებრივია, ახლა ეს სექსიზმი კავშირში არის ისედაც ყველაში ქვეყანაში და ჩვენ ამ შემთხვევაში
გამოვიდა. ხო, ანუ უფრო ნეგატიურია, ასე ვთქვათ, ტრანსგენდერი კაცების მიმართ, ვიდრე ქალების მიმართ.
უფრო ნეგატიური და ტრანს ქალების მოდით იქ იყო გენდერულად არაკონფორმული ქალები და გენდერულად არაკონფორმული კაცები ტრანს ქალების მიმართ არიან განსაკუთრებულად აგრესიულები განსაკუთრებით და ტრანსფობია აღმოჩნდა ის შემთხვევა სადაც სქესი არის კიდევ მნიშვნელოვანი განსაზღვრელი როდესაც მამაკაცები ძალიან გამოკვეთილად ნეგატიურ უფრო ნეგატიურ განწყობით გამოირჩევიან ვიდრე ქალების ჯგუფი თავისთავად ეს შეიძლება იმითაც აიხსნას რომ ტრანსფობიის შესახებ არსებული კითხვა რომ მოიცავდა ასევე რამდენიმე შეკითხვას აგრესიული ქცევისადმი მზაობასაც ზომავდა აი ეს აგრესიული ქცევისადმი მზაობას მამაკაცები უფრო გამოხატავენ ვიდრე ქალები და ამანაც იქონია გავლენა კიდევ ერთი განმასხვავებელი თქვა სხვა ქვეყნებისაგან ის არის რომ უჩვეულოდ მაღალი არის აგრესია ლესბოსელების მიმართ იმიტომ ყველა ქვეყანაში თითქმის ყველა რაც კი მინახავს, როგორც წესი ლესბოსელების მიმართ დამოკიდებულება არის ხოლმე უფრო პოზიტიური ვიდრე ნაკლებ ნეგატიური არის ვიდრე გეების მიმართ. და ჩვენ მოკლევა მაჩვენა რომ თანაბრად ნეგატიური განწყობა სამშხავნებს ჩვენი საზოგადოება ლესბოსელებისა და გეების მიმართ. რამდენიმე ფაქტორი, რომელიც თქვა სხვა ქვეყნებში განაპირობებს, თქვა აი ასეთ განსხვავებებს, ხო? იმ ქვეყნების გამოცდილება გვაჩვენებს, რომ ეს არის მაგალითად იმასთან დაკავშირებული, პირველ რიგში, თქვა უპირატეს გებზე იმდენად არის ხოლმე ეს ნეგატიური განწყობები კონცენტრირებული რამდენადაც ვთქვა კულტურა ზოგადად ისეთი პატრიარქალ კულტურებზე
ლაპარაკობენ და კაცს არეპატიება რო იყოს ხო
და ასე ვთქვა აი ის დასავლეთში არსებული კონტექსტი რაც არსებობს რომ ეს ლესბოსელობა როგორ არის ვთქვა როგორ გახდა პორნოგრაფიის ნაწილი და ესეც თავისთავად იმაზე მიანიშნებს რომ მიუხედავად აი ამ ყველაფრისა მამაკაცები მაინც აღი ქავენ ლესბოსელებს როგორც რაღაცა საკუთარი სიამოვნების წყაროდ ცუდი გაგებით ვამბობ. ისე აღიქვამენ რომ ამ ორი ქალის ურთიერთობაც კი მათთვის მათი თვალის დასანახად და მათთვის სიამოვნების მისანიჭებლად ხდება. ცდილობენ რომ აი რაღაცნაირად მოაქციონეს. ეს ფაქტორიც ნაკლებად არის ჩვენში. შეიძლება ესეთი მაღალი აგრესია გამოწეული ყოფილიყო მაგალითად უფრო ძლიერი აქტივობით ვიდრე თქვათ მეორე ჯგუფი შეიძლება იყოს ხო ან განსხვავებული სტრატეგიებით. ამაზეც ვერ ვისაუბრებთ, იმიტომ რომ თლიანობაში რომ განვიხილოთ კონტექსტის ჩვენთან საზოგადოების ნეგატიურ განწყობებს ვერ განვიხილავთ როგორც ჯგუფის აქტივობაზე ან უფლებებისთვის ბრძოლაზე რეაქციას. ჩვენ მართ სრულიად განსხვავებული კონტექსტის ქვეყანა ეს ძალიან უნიკალური
განსხვავებულები ამაზე ეკაქევანიშვილი ჩაორთოთ ჩვენი კოლეგა ეკაქევანიშვილი რომელიც ახლა შეხვედრაზე იმყოფება რომელიც ღია საზოგადოება საქართველოს ოფისში მიმდინარეობდა დამთავრდა თუ არა ეს შეხვედრა ეკა თვითონ გვეტყვის და სავარაუდოდ შეიძლება დასრულებული იყოს პირველსაზე მემორანდუმს ეწერებოდა ხელი ორგანიზაციის სხვადასხვა ლგბტ უფლებების დამცველ თემის უფლებების დამცველ ორგანიზაციებს შორის ეკა ხაზზე ხარ თუ შეიძლება რო გითხრა რას მოეწერა ხელი და რა განწყობებია ზოგადად დღევანდელი დღიდან გამომდინარე 17 მაისია დღეს და თუ იმასაც გავითვალისწინებთ რომ წუხელხამით 7 აქტივისტი დააკავეს უბრალოდ 7 აქტივისტის საქმე სასამართლოში განიხილება 3 ჯერჯერობით გათავისუფლებულია მოკეთ რო გითხრა იმ განწყობების და იმ შეფასებების შესახებ რომელიც წუხანდელი მოვლენებიდან ჯერ კიდევ არ განელებულა ასე ვთქვათ.
დიახ, გამარჯობა, მესალმები შენელებს, მესალმები ეკას. ამ ფაქტმა რომელიც ჩვენ დაასახელეთ დილით ამ თენიას მოხდა როგორც აქტივისტების დაკავების ამბავმა პრინციპში დღევანდელი შეხვედრის შესაძლებლობა ცოტათი შეცვალა. მე დავაზუსტებ, ეს იყო მანიფესტი, რომელიც უნდა გამოქვეყნებინათ და გამოქვეყნეს კიდეც ორგანიზაციის წარმომადგენლებმა აქვს ღია საზოგადოება საქართველოს ოფისში და დამთავრდა ეს შეხვედრა. თუმცა ამას ამბობდი რომ პრინციპში ეს მანიფესტი მეტად იქცა რაღაცნაირად აი სუხანდელი გამთენის ფაქტის ასე ვთქვათ შეფასების შეხვედრა შეიძლება ასე ვთქვათ როგორც საქართველოს თემი და საინიციატივების ხარდამჭერი ფონდი ადამიანების უფლებების სწავლების და მონიტორინგის ცენტრი აი ყველანი ისინი პრინციპში აფასებდნენ მომხდარს თუმცა მე მგონი ჯობია რომ თავად ვთქვათ ესეთი მონაწილისგან მომისმინოთ შეფასებაც და სამართლებრივი ისე ზოგადად მომხდარი ფაქტისა თამთა მიქელაძე ახლა ჩემს CMC-ს წარმოადგენენ მე რა ხალეო ჩემო ხალერებს და ის
კითხვით ასე ვთქვათ, როგორ აფასებენ ორგანიზაციები ამ თემისას მოხდა რამბოს.
კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა. თამთა მოგესალმებით.
მოგესალმებით თქვენს ქანალს.
გისმენთ ამთა, ანუ რა არის ასე ვთქვათ, საერთო ხედვა, საერთო აზრი რა, ჩამოგიყალიბდათ და როგორი შეფასება შეიძლება მიეცეს იმას, რაც გუშინ ხდებოდა, უბრალოდ ღამით, წუხელ ღამით გამთენიისკენ. თქვენ როგორ აფასებთ ამ ყველაფერს?
გუშინელ დაკავებასთან დაკავშირებით, გავსო იმ გარემოებას, რომ ბოლო პერიოდში პოლიციის პოლიტიკა სამოქალაქო აქტივისტების მიმართ აგრესიული და რეპრესიულია და ხდება დაკავების მექანიზმის საკმაოდ დაუსაბუთებელი და არაპროპორციული გამოყენება. ანუ იმ შემთხვევებშიც კი, თუ ჯგუფების მონაწილეებისთვის კონკრეტული მიზითება ან გაფრთხილება გარკვეულ ქმედების შეწყვეტის თაობაზე შეიძლება საკმარისი აღმოჩნდეს, პოლიცია მაინც განურჩევლად ყოველს აკავებს. რაც რა თქმა უნდა არის საკმაოდ პრობლემური საკითხი, ის შეკრებისა და გამოხატვის თავისუფლებაში უხეში ჩარევის ფორმა და მას გარკვეული მსუსხავი ეფექტიც აქვს შეკრებისა და გამოხატვის თავისუფლებისთვის, იმიტომ რომ გარკვეულ შიშის და შიშის განცდას ამკვიდრებს საზოგადოებაში. ლების მიმართ შეღამის უნდა ითქვას, რომ მათი თქმით პოლიციას პოლიციის ცნობები არ ეცვათ, ამიტომ თავდაპირველად მათი იდენტიფიცირება როგორც პოლიციის თანამშრომლების არ მოხდა. განპირობებში პოლიციის კანონით მოთხოვნისადმი დაუმორჩილებლობის მუხლით თქვათ მათი დაკავება კიდევ უფრო მეტად გაუმართლებელია და ზოგადად ალბათ პოლიტიკური შეფასება რომ იცეთ იმპირობებში როდესაც საქართველოს სახელმწიფომ ეპიდემი დააკავა და სასოხისმგებლობა დააკისრა ძალადობრივი თავდასხმის შემთხვევებს საქმის დროს, ჩვენეთ მაინც აქტივისტების მიმართ სხვა ესეთი რეპრესია გარკვეულწილად პოლიტიკურ კონოტაციას იჩენს და აჩვენებს ესეთ სახელმწიფო ძალობას დომინანტი ჯგუფის, რელიგიური ჯგუფის, დომინანტი დისკურსის მიმართ და გარკვეულ გაუცხოებას და რეპრესიას თავად უმცირესობების მიმართ. უნდა ითქვას, რომ დღეს ლგბტ აქტივისტები სხვადასხვა მცირე პარტიზანული წინააღმდეგობის აქციებს მართავენ, არსებული კონტექსტის ბრალია, ამიტომ რომ სხედავთ, რომ საერთო პოლიტიკურმა ჯგუფებმა თბილისის ყველა ცენტრალური ქუჩა დაიკავეს, ეკლესიამ ეს დღე ოჯახის სიწმინდის სიტყვით გამოაცხადა და რითაც ერთი ცხრილ გადაფარა ის კრიზისი და ძალადობა, რომელიც საზოგადოებაში და რომელიც მათ შორის მის მიერ არის წარმოებული და მეორეს მხრივ ახდენს იმის საჯარო სივრცეების ინდოქტრინაციას და ამ სივრციდან განდევნას ცალკეული უმცირესობების და ამ შემთხვევაში ლგბტ თემის მიმართ მიმდინარე ეს პროცესი ანტიგეით გამძლეული მოძრაობა, როგორც მას შეიძლება ვუწოდოთ, აქტიურად არის წარმოებული ჩვენს პოლიტიკ დისკურსში და ვთქვათ ეკლესიაც არის ის მხარე, რომელიც ამ საკითხებს მხარს უჭერს.
კეთილი, თამთა, ხო, ძალიან დიდი მადლობა, უნდა ასე ვთქვათ, დაგემშვიდობოთ და სტუდიაში გავაგზავნოთ. უღრმესი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. თამთა მელაშვილს ვრთავდით ახლა. თამთა მიქელაძეს ბოდიშს გიხდით, ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის წარმომადგენელს. ძალიან დიდი მადლობა თამთას გადაცემაში მონაწილეობისთვის. ჩვენ დაუბრუნდებით ისევ სტუდიაში ეკა აღდგომელაშვილს დაუბრუნდებით, ქალთა ინიციატივების მხარდამჭერი ჯგუფის წარმომადგენელს, და ვსაუბრობთ კვლევაზე, რომელიც ამ ორგანიზაციამ მოამზადა. უბრალოდ რამდენიმე სიტყვით ვიტყვი ერთი, ასე ვთქვათ, სხვა ორგანიზაციის კვლევის შესახებაც. საერთაშორისო ორგანიზაცია ILGA ევროპამ გასულ კვირას გამოაქვეყნა ყოველწლიური ინდექსი 59 ქვეყანაში ლგბტ თემის უფლებრივი მდგომარეობის შესახებ 2015 წლის განმავლობაში და საქართველო ინდექსის თანახმად 59 ქვეყნიდან 20-ე ადგილზეა. საკმაოდ ისე ვთქვათ, რთული მდგომარეობა ლგბტ აქტივისტების უფლებების ხელყოფის თვალსაზრისით. საუბარია იმაზე, რომ ზოგ აქტივისტს მოკლით ემუქრებოდნენ, არასამთავრობო ორგანიზაციებზე თავდასხმებით განხორციელდა და საუბარი არის იმაზეც, რომ ლგბტ თემა შეძლო აღენიშნა ჰომოფობიის საწინააღმდეგო დღე და ტრანსგენდერთა ხსოვნის დღეო. მოკლედ, რთული ამ მდგომარეობა ყველაზე ცუდი მაჩვენებელი ჩვენს რეგიონში არსებულ ერთ-ერთ ქვეყანას აზერბაიჯანს აქვს ამ თვალსაზრისით. და ჩვენ ეკასთან საუბარ იმაზე გავწყვიტეთ, საქართველო რომ ძალიან უნიკალური ქვეყანა არის ამ აღქმებიდან გამომდინარე და
გამოცდილებიდან, რაც არსებობს უბრალოდ LGBT აქტივისტთან დაკავშირებით. სწორედ ამაზე საუბრობდით, რომ ის თუ სხვა ქვეყნებში თუ ამ ჰომოფობიური განწყობების ზრდა იყო ბრჭყალებში, რომ ვთქვათ, აი პირველადი რეაქცია საზოგადოებისა აქტივისტების, ასე ვთქვათ, აი უფლებადამცველების
აქტივობაზე
შეიძლება ითქვას, ჩვენთან პირიქით არის სიტუაცია, იმიტომ რომ რეალურად რო შევხედოთ, მედია კლუბებიც კი აჩვენებს იმას და ადასტურებს იმას, თუ როდის იწყება მაგალითად და როგორი იწყება, რა კონტექსტში იწყება ჩვენთან აი ამ საკითხის შემოტანა ზოგადად საჯარო სივრცეში, და ეს იწყება 98-99 წლებში, როდესაც იწყებენ ჰომოსექსუალობის გამოყენებას პოლიტიკური კონტექსტით და პოლიტიკური კონოტაციით, და ეს პირდაპირ უკავშირდება ძალაუფლების გადანაწილების პროცესებს ქვეყანაში, და მას შემდეგ ვთქვათ
ყოველ ჯერზე
ძალიან აქტიურად. მაშინ როდესაც პირველი ორგანიზაცია, რომელიც უშუალოდ იყო კონკრეტულად LGBT საკითხებზე ორიენტირებული, მხოლოდ 2006 წელს შეიქმნა, ვერ ვიტყვით რომ ეს იყო, ეს ჰომოფობიური ტალღა იყო ამაზე რეაქცია. ისევე როგორც უნიკალურს ხდის ჩვენს გამოცდილებას ის ფაქტი, რომ ორგანიზებულ ანტიგეი მსვლელობებს ჩვენს ქვეყანაში აქვს უფრო დიდი ხნის გამოცდილება, ვიდრე თვითონ აქტივისტების მცდელობას, რომ მოეწყოთ ასეთი მარში. 2007 წელს ამისი ნახვა არქივებში შეიძლება იყო პირველი ასეთი გავრცელდა უფრო სწორედ ასეთი ცრუ ინფორმაცია, რომ თითქოს თბილისში ტარდებოდა როგორც უყალთ ხოლმე თქმა ესეთი gay pride, იმიტომ რომ ამას ცალკე კიდევ ცალკე საკითხია კიდე როგორ აჩვენებენ და როგორ აღვივებენ მართლა, როგორ ფუთავენ აი ამ საკითხს, ხო? და ესეთ ცალკე ჯგუფები როგორ იყვნენ ქუჩაში გამოსულები, გარდა იმისა რომ განცხადებები აკეთეს, რა ვიცი, ყველა პოლიტიკურმა ძალამდე საერთოდ რომ პირველად აღმოაჩინა, მაშინ რა ჩოხოსნების ჯგუფიც არსებობდა, არავინ არ დატოვა ეს, გამოტოვა ეს შემთხვევა, რომ მაგალითად განცხადება მაინც არ გაეკეთებინა, ნაწილი ქუჩაში იყო გამოსული. და მიუხედავად იმისა რომ გაკეთდა რამდენიმე განცხადება, რომ არანაირი ასეთი მსვლელობა არის დიდი ხნის განმავლობაში, ესე იგი იმუქრებოდნენ, რომ აი რას იზავდნენ და როგორ იზავდნენ იმ შემთხვევაში თუ გამოვიდოდნენ. მას შემდეგ თითქმის ყოველწლიურად ასეთი ორგანიზებული მსვლელობები ეწყობოდა, 2010 წელსაც გეხსონებათ ალბათ ბათუმში გამართული ასეთი აქცია, როგორ დადიოდნენ სანთლებით, როგორ ეძებდნენ ბანთელ ბათუმში ჰომოსექსუალებს. პირველი მცდელობა ამ დროს ასეთი მარშის, ასე ვთქვათ, ორგანიზებული გამართვისა იყო 2012 წელს, რომელიც ჩაიშალა. ეს თალსახად გვეუბნება იმ და გვაჩვენებს რა კონტექსტში არის, როდესაც საუბრობ აი პოლიტიზაციაზე, როგორ ხდება ხელოვნურად ამ საკითხის გამოყენება. ერთის მხრივ ბუნებრივია გულდასაწყვეტი არის, რომ ვერ ხარ აქტორი, ვერ კარნახობ დღის წესრიგს და არ ხედავენ როგორც არც სუბიექტს, არც მოქალაქეს, როგორც ინდივიდს, ხო, მოქალაქეს, რომელსაც თანასწორ უფლებიანობას ითხოვს, ხო, ასეთ კონტექსტში, არამედ შენ ხარ საკითხი, როგორც რომელიც აქტუალური ხდება ხოლმე განსაკუთრებით წინასაარჩევნო პერიოდში.
ეხაც გააქტიურდა იგივე მაგალითად ეს მსოფლიო საოჯახო კონგრესზე არაერთხელ,
რა თქმა უნდა, ეს მსოფლიო საოჯახო კონგრესი და მეორე საკითხი, რუსული
გავლენები თან კონტექსტში, და ძალა რომელსაც შეუძლია აი ამ რაღაცებისგან იხსნას ქვეყანა, ეს არის რუსეთი, ასე დაისვა ეს.
რა თქმა უნდა, და სწორედ ამას ვამბობ, რომ პოლიტიზაცია როცა არის, ეს მხოლოდ ერთმანეთის წინააღმდეგ კი არ გამოიყენება, ახლა თქვა, როდესაც 99-99 წლებზე საუბრობდა, მაშინ დაიწყეს ამ ცისფერების შეთქმულებაზე ლაპარაკი, ეს ჯერ კიდევ მაშინ მოქალაქეთა კავშირი არსებობდა და იქ რო დაიწყო ახალგაზრდა ფრთის ჩამოყალიბება, ასე თქვა, იმ პერიოდის დროინდელი მითი არის. აქვს ასეთი გეოპოლიტიკური დგენელიც აი ამ ყველაფერს, იმიტომ რომ აი ეს საბჭოთა მითი, რომელიც არსებობდა ჰომოსექსუალობის დასავლური წარმოშობის შესახებ, რომელიც 30-იან წლებში, გასული საუკუნის 30-იან წლებში, სტალინის მმართველობის პერიოდში გახდა აქტუალური და ერთ-ერთი, ასე ვთქვათ, ფორმა იყო აი ამ გაარყვნილ დასავლეთთან ბრჭყალებში, რო ვთქვათ, დაპირისპირებისა, ზუსტად იგივე კონტექსტით ლოზუნგებიც კი გამეორებული აქვთ, ვთქვათ, დღევანდელ რუსეთში. რუსეთში რატო ხდება ეს გასაგებია და რატო ხდება ამისი ამ ყველაფრის მერე ესეთი იძულებითი წესით და პროპაგანდის სახით გავრცელება პოსტსაბჭოთა ქვეყნებში ესეც გასაგებია, იმიტომ რომ აი იმ აგრესიის გარდა, საომარი აგრესიის გარდა, ხო, რასაც ვთქვათ, რუსეთი მიმართავს აი პოსტსაბჭოთა ქვეყნების როგორ ვთქვათ, გასაერთიანებლად თუ აი ამ საბჭოთა კავშირის აი მონსტრის აღსადგენად იდეოლოგიურ ფაქტორიც მნიშვნელოვანი არის და იდეოლოგია სწორედ არის ანტიდასალური განწყობების გაღვივება. ის რომ ფობია არსებობდა, ის რომ მიკრო ეს დაკავშირებული იყო ერთმანეთთან, ძალიან ეფექტიანად ხდება ამისი გამოყენება ამ შიშებზე თამაში.
კი,
და სწორედ ამას ემსახურება და ეს არის სწორედ აი ამ კონგრესის, ასე ვთქვათ, ღია სრულად მესიჯი, რომ არ გვინდა დასავლეთი, რომელიც გვახვევს თავს ამ ფასეულობებს, გვინდა რუსეთი. აი ეს არ კონტექსტი ამ ყველაფრის უკან და არაფერი სხვა.
კეთილი, უღრმესი მადლობა. ეკა აღდგომელაშვილი იყო გადაცემა გენდერული ამბების სტუმარი დღეს. ნინო ხარაძეს მიმყავდა გადაცემა ოპერატორის პულთან. გოჩალეჟავა მუშაობდა. დიდი მადლობა, რომ გვისმენით. უღრმესი მადლობა ეკა გადაცემაში სტუმრობისთვის და ამ კვლევას კიდევ ერთხელ მიუბრუნდებით ჩვენ. დიდი მადლობა.